Hezké dopoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády, pana Andreje Babiše.
Dobrý den.
Ministra spravedlnosti, pana Jana Kněžínka.
Dobrý den.
A ministryni pro místní rozvoj, paní Kláru Dostálovou.
Dobrý
den. O úvodní slovo prosím pana premiéra.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes projednala strašně moc bodů, ale předpokládám, že všichni se zajímají o ten hlavní bod, a to je stanovisko ke střetu zájmu premiéra České republiky Andreje Babiše. Já jsem požádal kolegy, aby to předložili na dnešní vládu, kde jsme dostali informaci od pana ministra spravedlnosti, od paní ministryně Dostálové a analýzu státního zemědělského intervenčního fondu, kterou dělal už 18. července 2018. A to proto, že, jak už to klasicky bývá u těch dezinformacích v mediálním prostoru, máme od pátka večer nějaké informace zahraničního tisku o nějaké analýze, která něco říká. Na základě toho v mediálním prostoru stále probíhají různé dezinformace a nepravdy, protože znovu opakují, Česká republika žádné peníze vracet nebude, protože není na to ani nejmenší důvod. Tak by bylo dobré, kdyby se tahle nepravda nerozšiřovala. A další samozřejmě spekulace. Takže zaprvé my nemáme žádné stanovisko Evropské komise. Tady byl zveřejněn nějaký interní materiál, nebudu spekulovat o načasování, jak už to vždycky bývá, že se to tak načasuje, protože právě dnes odpoledne bude Evropská unie řešit rozpočet a nepochybuji, že různí europoslanci to využijí znovu k napadání mé osoby a vlastně o to jde. My jsme obdrželi, respektive paní ministrině, 16.10.2018 vyzvala komise, aby paní ministrině poslala všechny podklady, ale já předpokládám, že kolegové určitě se vyjádří odborně a to i na druhý den bylo zasláno. Já jsem 16.10. zaslal komisi můj osobní dopis komisaři Oettingerovi a komisařka Kretiu, kde jsem na 9 stranách zásadně odmítl nepravdivé tvrzení Transparency International. Nepravdivé. A o nezávislosti této organizace můžeme polemizovat, ale k tomu jsem se už vyjadřoval i v minulosti. Takže nepravdivé informace. Já jsem postupoval podle českých zákonů, žijeme v České republice. A pamatujete si na Lex Babiš, kde se všichni těšili, jak toho Babiše dostanou. A na také toho já jsem postupoval podle našich zákonů a vložil to z veřejnských fondů. To, že Lex Babiš následně dohnala starosty, a potom už se to nemenovalo Lex Babiš, protože se to nehodilo, že vlastně se přijal nějaký zákon, který je vlastně už dopadl i na ostatné kolegy, tak samozřejmě to stanovisko, které je v nějakém prostoru, nevíme, komu slouží, pro koho. Takže my stále čekáme, že Evropská komise nám něco řekne a nám nic neříká. Takže ty všechny spekulace, které jsou v prostoru, já odmítám a chápu, že se blíží evropské volby a že někteří europoslanci potřebují se stále zviditelnovat. Takže já bych možná poprosil kolegy, aby se k tomu vyjádřili předtím, než budeme informovat o průběhu vlády.
Tak děkuji, prosím, paní ministryni.
Tak děkuji za slovo. Tak já bych jen asi jenom zrekapitulovala, že my skutečně jsme připravili informaci na vládu, abych vládu informovala o průběhu komunikace s Evropskou komisí. Evropská komise nás prostřednictvím pana Ericha Unterwussachera, což je ředitel při generálním ředitelství pro regionální a urbání politiku, vyzvala 16. října, abychom zaslali screening projektů, který se váže a spadá do svěřeneckého fondu společnosti Agrofert. Toto jsme odeslali 17. října, to znamená samozřejmě za využití monitorovacího systému jsme velmi promptně vytáhli všechna data, která Evropská komise požadovala. Evropská komise následně rozšířila ještě ten požadavek až od roku 2012 a opět i to bylo následně okamžitě posláno. Na základě této komunikace s Evropskou komisí jsem vlastně v podstatě ten samý den 16. října požádala pana ministra spravedlnosti o výklad zákona o střetu zájmu v České republice, tak abychom jako Národní orgán pro koordinaci měli všechny relevantní informace pohromadě. Ta analýza od ministerstva spravedlnosti přišla v podstatě minulý týden, myslím si, že úterý, středa, abych se nemýlila v nějakém takovémto čase. Mezitím my jsme i udělali rozbor nařízení, nového nařízení, které je platné od 2. srpna 2018. V České republice jde o nařízení 1046/2018, kde je upraveno v článku 61 právě ta problematika střetu zájmu, zná je více upřesněna. A v tomto článku 61 se píše, že v podstatě ve střetu zájmu by byly všechny osoby, které se podílejí, a teď velmi důležité slovo, na plnění rozpočtu v přímém či nepřímém řízení nebo ve sdíleném řízení. My skutečně, když jsme to detailně rozebrali, tak jsme nenašli, z jakého důvodu by předseda vlády měl mít ve střetu zájmu, protože on se nepodílí se na plnění rozpočtu. To znamená, pan premiér nebo předseda vlády neposkytuje žádné dotace, o žádných nerozhoduje, nepodílí se ani na finančním řízení, ani na auditech, prostě na žádných těchto věcí. V kontextu těchto věcí jsme samozřejmě rozebrali i zákon 248 o regionálním rozvoji, kde právě v zákoně 248/2000 sbírky je uvedeno v paragrafu 18 přesné kompetence Rady pro evropské a strukturální fondy, kde samozřejmě zasedají všichni členové vlády. Tato rada nemá žádné kompetence k tomu, aby mohla dělat například revize operačních programů, to znamená, aby mohla přesouvat peníze mezi jednotlivými operačními programy, což jsme teď všichni víme, že jsme přesouvali z operačního programu podnikání, inovace, konkurenceschopnost do integrovaného regionálního operačního programu. Tuto kompetenci mají pouze řídící orgány a monitorovací výbor. Vláda ani rada, takzvaná ESIF, tuto kompetenci nemá a nemůže to schválit. Kdyby monitorovací výbor neschválil realokaci, tak nelze žádným způsobem vlastně nic poslat do Evropské komise, ani kdyby vláda rozhodovala stokrát, že by to musel vždycky potvrdit monitorovací výbor. Zároveň tedy Rada pro investiční fondy se zabývá pouze takzvanou architekturou operačních programů, to znamená, jestli budeme mít operačních programů 7, 8, 9, 10 a na jaké priority budou nastaveny. Takže ani z tohoto úhlu pohledu jsme samozřejmě nenašli žádný potenciální střet zájmu. Pak jsme se rozebírali článek 63 onoho zmíněného nařízení, kde je uvedeno, že členské země musí nastavit řádným způsobem finanční řízení, transparentnost a zákaz diskriminace. Tady skutečně opět jsme vlastně museli dojít k závěru, že pan předseda vlády nemůže být ve střetu zájmu, protože tyto řídící mechanismy a finanční kontrolu a všechny tyto věci nastavují řídící orgány. Každý řídící orgán na začátku programovacího období projde takzvaným jeho programové dokumentace a všechny metodiky takzvaným auditem designace neboli auditem schody. Dokonce v České republice proběhly takzvané Early Preventive System Audits, které jsou vykonávány přímo z úrovně Evropské komise. Tyto audity byly provedeny na IROPu, operačním programu podnikání inovace, zaměstnanost a věda, výzkum, vzdělávání. Ani tady Evropská komise nedospěla k žádnému závěru, že by byly nastaveny ty mechanismy špatně. Takže z tohoto úhlu pohledu my jsme dneska seznámili vládu právě s tou analýzou tohoto článku a skutečně jsme jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak Ministerstvo zemědělství pomocí státního intervenčního fondu dospěli k závěru, že z našich všech metodik a nastavení nijakým způsobem nevyplývá, že by pan předseda vlády měl být ve střetu zájmu.
Děkuji, poprosím pana ministra Kněžínka.
Já možná jenom na doplnění, proč vlastně bylo Ministerstvo spravedlnosti vůbec zhruba před tím měsícem osloveno se žádostí o stanovisko. No, je to z jednoho prostého důvodu. Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro problematiku střetu zájmu a tím pádem je gestorem zákona o střetu zájmu. Naše stanovisko, které by už v tuhletu chvíli mělo být i veřejně přístupné na internetu, takže každý si ho může přečíst a seznámit se s ním, je v podstatě jakýmsi obecným výkladem paragrafu 4c zákona o střetu zájmu, podle kterého člen vlády nesmí mít ten zákonem předepsaný, to znamená 25% podíl v právnické osobě, která pobírá dotace. Ten výklad je obecný, v zásadě se netýká rozboru nějaké konkrétní kauzy. Je na Ministerstvu pro místní rozvoj, popřípadě na jiných příslušných orgánech, aby potom ty závěry, které tam jsou, aplikovaly nějaký konkrétní případ, bude-li to třeba. Nicméně, k čemu dospíváme? Institut svěřenského fondu, který je tedy předpokládán naším občanským právem po jeho rekodifikaci, je přesně tím institutem, který dopadá na podobné situace. To znamená, někdo, kdo je podnikatelem, vstupuje do veřejného života a právě proto, aby předešel střetu zájmů, vkládá svůj majetek nebo jeho část, kterou používá k podnikání, do svěřenského fondu a následně s tím majetkem již nehospodaří, protože s ním hospodaří správce toho svěřenského fondu. Jinými slovy, institut svěřenského fondu je přesně tím, co vyhovuje tomu smyslu a účelu zákona. Konec konců není to tak jenom v České republice, ale v jiných státech se právě na podobné situace svěřenské fondy využívají. Hypoteticky lze uvažovat o nějakých divokých konstrukcích, ale to není smyslem toho stanoviska. Pokud svěřenský fond funguje řádně, byl řádně zřízen a jeho orgány jsou řádně ustaveny a plní své úkoly, střet zájmu by měl být tedy z pohledu českého práva vyloučen. My jsme nezkoumali to evropské právo, protože to už není naše gesce, k tomu jsme se nevyjadřovali, ale já možná se jenom ještě navážu na paní ministryni a možná zase to bude obecná poznámka ústavně právní. Předseda vlády je typicky člen vlád bez portfeje. To znamená, neřídí žádné ministerstvo, dokonce neřídí ani úřad vlády, protože úřad vlády je řízen vedoucím úřadu vlády, to znamená, on skutečně nerozhoduje o žádné rozpočtové kapitole ani ministerstva, ani úřadu vlády, tedy někoho, kdo by případně mohl vystupovat jako poskytovatel dotace.
Děkuji panu ministrovi a poprosím pana premiéra, jestli by mohl okomentovat.
Já ještě jsem zapomněl na jednu věc, jak asi si vzpomenou tady média, jak tady tvrdili, že když pan Faltýnek seděl v ZIFu, budeme vracet peníze, to taky bylo tvrzeno. Samozřejmě to byla nepravda od samého počátku, byl to nesmysl. A stanovisko ZIFu mimochodem je z 18. července 2018, jo, takže já myslím, že všechno bylo řečeno a já bych teď informoval krátce o tom, co jsme probírali na vládě. Zákon o NKÚ jde vlastně o novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Cílem je rozšířit dosavadní omezený rozsah kontrolní působnosti. Hlavně navrhujeme to na územní samosprávné celky, protože kraje de facto z hlediska příjmu českých peněz nikdo nekontroluje. Jde o to, aby jsme udrželi zdravé veřejné finance. Máme to programové prohlášení, kde chceme se zaměřit na efektivní využívání veřejných prostředků. Dále jsme projednali nařízení vlády o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. To jsme projednali pro rezort Ministerstva práce sociálních věcí i pro vnitro, jde vlastně o náhradu za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemoci z povolání a náhradu nákladu na výživu pozůstalých. Takže to jsme projednali i za rezort obrany. Dále jsme projednávali úhrady za zkoušky lékařů. To je nové nařízení o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Je to prováděcí právní předpis k zákonu o podmínkách získávání a uznávání odborné zkušenosti lékařů. Dále jsme projednávali novelu zákona o veřejných rejstřících, to, ale tyto věci, já myslím, že by bylo dobré, aby když už pan ministr spravedlnosti okomentoval, to jsou všechno už návrhy poslanců.
Prosím pana ministra o komentář.
Tak já, pokud jde o ty poslanecké návrhy, které dnes byly projednávány na vládě, tak jich byla celá řada. Prvním z nich byla novela zákoníku práce, komunistický návrh, který předpokládá prodloužení minimální doby dovolené v kalendářním roce ze 4 na 5 měsíců. Tady vláda po debatě zvažování pro a proti se nakonec neusnesla na žádném stanovisku. Žádné stanovisko nezískalo většinu, to znamená poslanecká sněmovna bude ten návrh dále projednávat bez stanoviska vlády. Další návrhy poslanecké potom byly návrhy Pirátů, jednak novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a jednak novela malých a velkých rozpočtových pravidel. V obou případech vláda zaujala neutrální stanovisko, vnímá tedy to, že ta úprava v zásadě co do svého cíle jde správným směrem, nicméně provedení není úplně vhodné. Vláda potom uvádí nějaké konkrétní připomínky ve svém stanovisku a doporučuje poslanecké sněmovně, aby ty připomínky zohlednila v dalším legislativním procesu. Pokud jde o novelu občanského soudního řádu, to je změna, která má posílit postavení správních orgánů v řízení podle části 5. při přezkumu jejich rozhodnutí. Tady bylo přijato taktéž neutrální stanovisko. Stejně tak jako v případě novely stavebního zákona a vodního zákona, což má být úprava, která zjednoduší budování vodních děl za účelem zadržování vody v krajině. Zase cíl je správný, ale to provedení by mohlo být problematické, takže my budeme určitě spolupracovat s poslaneckou sněmovnou, aby se ty věci dopracovaly. Z těch poslaneckých návrhů potom poslední byl návrh poslanců Jana Chvojky a Ondřeje Veselého na novelu trestního zákoníku. Jde o zrušení trestného činu pomluvy. A tady vláda po debatě nad tímto návrhem, která byla poměrně podrobná, zaujala souhlasné stanovisko, jinými slovy souhlasí s tím, aby byl trestný čin pomluvy vypuštěn z trestního zákoníku, aby případně tato osobnostní práva byla vymáhána soukromoprávní cestou.
Děkuji.
A to je z poslaneckých návrhů vše.
Děkuji, jestli paní ministrině chce něco doplnit, dodat. Děkuji. Tak nyní, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Prosím, první dotaz, televize Nova.
Dobrý den, František Bůžek, televize Nova. Já bych se zeptal asi všech tří. Pokud se tedy ukáže, že ta právní analýza skutečně tvrdí, že tam ten problém, co se týče evropských dotací, je, jak to tedy může skončit? Budeme se soudit s Evropskou komisí, pokud právní rozbory naší vlády tedy jasně říkají, že tam k žádnému porušení zákona nebo pravidel pro získání evropských dotací, že tam k tomu nedošlo. Potom by se asi pana premiéra zeptal konkrétně, jak na to reagovali vaši koaliční partneři, respektive ministři za ČSSD na to vysvětlování toho postoje české vlády k tomu samému problému. A pak ještě třetí otázka, kromě té právní, v rámci té právní analýzy tam mělo být zmíněno také, že problém by mohl mít i ministr zemědělství pan Toman, de facto v ovlivňování také získávání evropských dotací pro firmy, které vlastně jeho otec a jeho bratr, tak zda i toto jste probírali a zda tam ten výklad je vlastně stejný jako v případě údajného svěřenského fondu, tedy od těch věcí kolem pana premiéra. Díky.
Pane redaktore, my žijeme tady od soboty rána v mediálních spekulacích. A vy si vystačíte sami, vy si kladete otázky, sami si odpovíte. A my žádné stanovisko Evropské komise nemáme. A my jsme přesvědčeni, že na základě všech analýz, že je to v pořádku. Takže počkejme si, co řekne Evropská komise a uvidíme. A myslím, že i pro ministra Tomana nebo ministra Jurečku, který dával minulosti do svěřenského fondu, myslím, podnikání, tak je to stejný. Takže tam není k tomu co dodat.
Tak já nevím, jestli se očekává ode mě, my skutečně nic nemáme z Evropské komise, takže ono tohle to jsou opravdu jako spekulace, protože i z těch článků vyplývá, že jde o nějaký pracovní materiál, takže je otázkou, jako co vlastně přijde a pokud vůbec něco přijde České republice. My to samozřejmě podrobíme dalším právním analýzám v kontextu našich českých zákonů. Proto jsem vám tady říkala, že my jsme tomu opravdu věnovali hodně času už od toho 16. října, aby jsme si opravdu usvědčili v tom, že české zákony máme v pořádku. A jako nelze spekulovat, musíme počkat, až co opravdu přijde, pokud něco přijde.
Já jsem ještě zapomněl, že závěr, koaliční partner neřekl nic, což si myslím, že je to tak jasné a evidentní, že tomu se nedá ani nic říkat. A závěr z toho bodu na vládě, který jsem zařadil já, požádal kolegy, tak je, že přeložíme ten materiál vládní do francouzštiny, angličtiny a pošleme ho na Evropskou komisi.
Děkuji, prosím hospodářky.
Kateřina Frouzová, Hospodářské noviny. Já bych se ráda zeptala na to, jestli budou a jak budou případně ministerstva reagovat na tuhle situaci. Přijmete nějaká preventivní opatření, abyste zmírnili v případě krize nějaké možné dopady, ať už pokuty nebo sankce? Zkrátka dobře, jestli nějakým způsobem se ministerstva pokusí předejít těm finančním dopadům, pokud nějaké nastanou. A pana premiéra bych se ráda zeptala na to, jestli v případě krize nějaké pokuty nebo sankce zaplatí Agrofert.
Vaše otázky jsou nesmyslné. My jsme vám tady jasně řekli, že žádná krize není. Není žádná krize. Všechno je podle českých zákonů, všechno je v pořádku, takže nevím, o čem mluvíte vůbec. Není potřeba přijímat žádné opatření a já myslím, že paní Dostálová to dostatečně vysvětlila, akorát se asi neposlouchala.
Já bych to jenom doplnila. My skutečně si myslíme, že máme všechno v souladu s nařízeníma a s evropským právem, takže proč bychom přijímali jakákoliv preventivní opatření? Z našeho úhlu pohledu skutečně není pan předseda ve střetu zájmu.
Obmyšlená osoba ve svěřenském fondu je osobou ovládající. To by mě zajímalo, třeba to jste v té analýze neřešili, jestli se nemýlím.
My jsme zveřejnili analýzu, pan Kněžínek ji zveřejnil, můžete si ji dohledat na, kde, v eKLEPu, nebo kde to máte.
Měla by být už i na stránkách ministerstva spravedlnosti.
Takže ta analýza mluví jasně, že to tak není.
Děkuji, Česká televize, prosím.
Izabela Něpřová, Česká televize. Já bych se teda ještě k tomuto tématu chtěla zeptat, jestli tedy jak jste analýzy, tak jestli i vy sám tedy, pan premiér, jestli můžete potvrdit, že tedy nejste tím konečným, řekněme, beneficiérem, který má, který tím konečným obmyšlením, jak jsme o něm teď mluvili, kterému plynou výhody právě z toho svěřenského fondu. A druhá otázka by pak byla už mimo toto téma, a to je na čerstvou zprávu BIS za loňský rok, podle které byly největším bezpečnostním rizikem u nás ruské aktivity, čínské aktivity, spíše ty ruské, a konkrétní riziko mají být hlavně důstojníci, kteří jsou ukryti mezi českými diplomaty. Tak jestli byste mohli jenom okomentovat toto zjištění, jak moc je to podle vás alarmující. Děkuju.
Tému stanovisku znovu. 16. října 2018 jsem psal jasně komisaři Oettingerovi a Krejčiu. Většinou ty dopisy, které směřují na komisi nebo na OLAF, oni nepovažují za vhodné nám odpovědět, takže já tomu nemám co říct. Tady byl přijat zákon o střetu zájmu, my jsme v České republice, my jsme tady, a pokud někdo má nějaký názor, a znovu opakuju, je to nějaký dokument, nikdo neví, jaký, pro koho, proč, takže vy tady stále rozvíjíte nějaké spekulace, které jsou nepodstatné, protože Evropská komise se obrátila na paní Dostálovou 16. října a paní Dostálová odpověděla 17. října. A já jsem psal 16. října dopis. Takže všechny analýzy, které byly provedeny za nás, jsou v pořádku. Stanovisko komise není a pokud bude, tak budeme na něj reagovat. Co se týká zprávy BIS, tak samozřejmě my se s tím zabýváme v rámci Bezpečnostní rady státu a není to nic nového, v minulosti se o tom mluvilo. My jsme dneska, jsem informoval kolegy, že v lednu budu chtít, aby jsme si udělali zvláštní zasedání vlády na zprávy BIS a rozvědek vlastně na také jejich poznatků, co jednotliví ministři udělali, jaké udělali opatření, aby nebyla ohrožena i bezpečnost, i řekneme ekonomické zájmy státu.
Prosím, doplnění Česká televize.
Já se omlouvám, mě šlo jenom o to, jestli podle vašeho názoru, jestli vy můžete vyloučit právě to, že byste byl beneficientem těch svěřenských fondů, potažmo pan ministr Kněžínek jako ministr spravedlnosti, jestli můžete tedy říct, že tato varianta je vyloučená.
Já jsem jasně vyloučil, a to je právnická záležitost, že nejsem ve střetu zájmu. Bavíme se o střetu zájmu a vylučuju, nemám střet zájmu. A nic se nebude vracet.
Děkujeme. Já
to možná dodám, že z hlediska právní úpravy, kterou jsme analyzovali my, to znamená zákon o střetu zájmu, otázka toho, kdo je beneficientem, není rozhodná.
Děkuji. Prosím, Český rozhlas.
Dobrý den, Tomáš Jelen, Český rozhlas. Já bych si dovolil ještě jednu otázku k tomuto tématu. Konkrétně, jestli ten český současný zákon o střetu zájmů je plně v souladu s tím novým letošním evropským nařízením, který to specifikuje. Jinými slovy, protože v tom evropském nařízení se mluví i o tom, že ve střetu zájmu je ten, kdo má, tam nejde čistě o vlastnictví té dané firmy, ale i o někom, kdo má zájem na dobrém ekonomickém fungování toho podniku. Čili jestli toto je v souladu s našimi současnými českými pravidly, to by byla otázka k tomuto evropskému tématu. A potom bych se vás, pane premiére, ještě zeptal na váš osobní názor na ten návrh KSČM o těch 5 týdnech dovolené, protože paní ministryně Maláčová nám tady řekla, že si myslí, jestli se správně pamatuju, že jste hlasoval pro, tak jaký je váš osobní názor, jak by to mělo dopadnout s touto předlohou? Děkuju.
No, vy jste si vybral tu část, která vám vyhovuje, samozřejmě tam se mluví o citovém střetu zájmu. Takže já pokud pracuji pro naše občany a mám zájem, tak mám taky jako citový zájem, takže k tomu nech se vyjádří radši pan ministr, protože já to považuji samozřejmě za nesmysly.
Tak ona samozřejmě kromě zákona o střetu zájmu do toho vstupují případně i nějaké další právní předpisy. Náš zákon není v rozporu s tím nařízením a to už z jednoho prostého důvodu, protože to nařízení je přímo použitelný předpis a použije se v tomhletom případě přednostně.
A já znova jenom malou vstuvku doplním. Tam je napsáno hned v tom záhlaví, že celý se to týká těch, kteří se podílejí na plnění rozpočtu. To je ta alfa omega. A právě pan předseda vlády se skutečně v podmínkách České republiky nemůže podílet, protože k tomu jsou dány ať už 248 zákon, nebo prostě naše vnitřní pravidla. Zná, nerozhoduje o dotacích, ani o kontrolách, ani o auditech. Tak z této podstaty věci skutečně on není podílející se osoba na plnění rozpočtu a tudíž vlastně nemůže být ve střetu zájmu podle toho nařízení, ať už tomu budete říkat rodinné, citové, hospodářské, jakékoliv, protože se nepodílí na plnění rozpočtu.
Ty druhá otázka, no je zajímavé, že víte, jak jsem hlasoval. To jste... Aha, dobře, no, tak jsem nevěděl, že to zveřejňuje. Nová informace. No, tak to byl klasický souboj pravicových Nováková, Schillerová versus levicová paní Maláčová. A samozřejmě tam odzněly různé argumenty, kde vlastně se mluvilo o tom, že je to pracovní benefit a že si to mají dojednat odbory a že už dneska máme sick days a že už to firmy dávají, že 70% firm to dává. Takže zase něco, tam byla kritika, že zase něco regulovat, proč bychom měli znovu zase firmám něco nařizovat, je to na nich a já myslím, že dneska ta situace na trhu práce je jednoznačná, že ty firmy proto, aby měli ty zaměstnance a aby je motivovali, tak to používají a myslím, že není potřeba zase, aby jsme jim my do toho mluvili, takže ve finále vláda k tomu nezaujala stanovisko a má to samozřejmě dopad na malé a střední firmy a já myslím, že poslanecká sněmovna o tom bude určitě dlouho diskutovat.
Děkujeme, dámy a pánové, přejeme hezký zbytek.
Naschledanou.
Naschledanou.